Nena Moura, de Nerea Rendo Sánchez. Nun lugar non moi lonxe de aquí, tras uns montes enormes de piñeiros no cumio dunha montaña, na cima dun castelo vivía unha raíña malvada. Tal era a súa maldade que tiña recluídos como escravos a unha familia completa de mouros, aos que facía traballar de sol a sol e pola noite encerrábaos en covas que ela mesma lles obrigara a excavar. Un día Xilda, a máis nova da familia, facendo un burato que a raíña lle ordenara, atopou unha extraña pedra luminosa de cor azul. Colleuna e comenzou a frotala para limpala. Decatouse de que canto máis a miraba, máis forte sopraba o vento. Entón Xilda cubriuna cun pano que levaba na cabeza e gardouna no peto. A mañá seguinte, a pequena Moura estivo pensando en ensinarlle a raíña o que atopara, pero tiña medo que a castigase, ou peor aínda, que lle fixese a súa familia. Decidiu non facelo. Pasaron os días e chegou o momento de sementar a colleita de trigo que a raíña lle exixía a familia Moura cada ano, pero a terra estaba seca porque había meses que non chovía. Os pais de Xilda estaban desesperados porque vían moi difícil sacar unha boa colleita se non chovía e pasaban as noites chorando. Xilda decatouse do que pasaba e pensou en buscar unha solución. Espremeu os miolos durante horas e cando xa non podía máis, recordou a misteriosa pedra azul. Correu a buscala, subiu á cima da montaña e entre vaguas de tristura ficou a mirar a luminosa pedra azul. Comezou a soprar un vento cada vez máis forte. O ceo cubriuse de nubes negras e cando se escoitaron os primeiros tronos comezou a chover como nunca Xilda vira chover. A toda presa, Nena Moura regresou á cova onde estaba a súa familia berrando. «Está chovendo! Está chovendo!» Todos saíron ao exterior para ver se era certo o que dicía Xilda. Incluso a raíña, que ao ver chover e tamén ao decatarse da felicidade dos mouros, escapouselle un pequeno sorriso. Despois disto viñeron anos de moi boas colleitas e de felicidade. Tanto era así que a raíña malvada semellaba máis contenta. Grazas a isto, permitíalle a familia Moura sair a pasear un pouquiño despois de facer as súas tarefas. Nun destos paseos que Xilda daba, afastouse un pouco máis que de costume dos seus pais e chegou a unha pequena ermida. Achegouse. E curiosa como era, chamou á porta. Ao momento, un ancián mouro, cuns dentes enormes e cara ameazante, preguntoulle: «Quén és? E que faz aquí?» A pequena Moura, morta de medo, contestoulle: «Son Xilda, membro da familia ao servicio da raíña da montaña». Nese instante, o rostro de ancián mouro cambiou. Parecía que el sabía o que era estar ao mando da raíña da montaña. Mandou entrar a Xilda e sirviulle unha cunca de caldo. Estiveron falando durante horas e isto mesmo ocorreu durante días. Cando Xilda podía achegábase a falar con aquel misterioso ancián. Pouco a pouco fóronse facendo máis e máis amigos, ata que un día o ancián confesoulle algo incrible. Chamábase Craso e fora o único mouro que coñecera a raíña antes de que se volvese malvada. Xilda, abraiada, descubriu que a raíña moitos anos antes fora xenerosa e xusta, pero por un embruxo misterioso que saíra das entrañas desa montaña, volvérase malvada e desapiadada. «Por iso quere que fagamos covas. Está buscando algo», pensou para sí Xilda. Craso tamén lle contou que existía un conxuro para desembruxar a raíña, pero precisábase unha flor que só nacían as ladeiras da montaña cando transcorrían 50 días seguidos chovendo. Nada máis escoitar isto, Silda saiu correndo, dicíndolle a Craso que volvería dentro de 50 días. Subiu a montaña, entrou na súa cova, colleu a pedra azul e gabeou ata o cumio da montaña. Coa misteriosa pedra azul, Silda fixo chover cada un dos 50 días necesarios para que nacera a flor máxica. O último día, cando deixou de chover, Silda correu ladeira abaixo buscando esa flor. No medio dunhas pedras, á beira dun carballo moi antigo, atopou una. Silda colleu a flor con moita delicadeza e correu a buscar a Craso para pedirlle que a acompañase xunto coa súa familia a entregarlle aqueles obxetos á raíña. Silda e Craso contáronlle todo o que pasara á familia de Silda e, incrédulos e aínda con temor, subiron á cima do castelo. Cando a raíña viu aos mouros entrar no castelo, anoxouse moito e berrou: «Que facedes vós no meu castelo?» Todos quedaron petrificados co medo. Agás Silda, que deu un paso adiante, dixo: «Sabemos que non sempre fuches malvada e queremos que deixes de selo». Meteu a man no seu peto, sacou o pano que contiña a pedra e a flor, facendo unha reverencia á raíña. A raíña, ao ver a Craso, a pedra e a flor, rompeu a chorar e dixo: «Dende hoxe tanto eu, que son a raíña Lupa, como este monte o pico sacro, seremos símbolo de misterio e maxia destes lugares, e todos vós volveredes a vivir libres o tempo que desexedes neste castelo». Dende aquela e aínda a día de hoxe, dice que o Pico Sacro é un lugar máxico onde se modifica o tempo ao antollo de Silda, a nena moura.